Σεβαστοί πατέρες και συγκεντρικοί, ελογημότατοι κύριοι πρίτανοι, εξοχότατοι κύριοι υπουργέ, ελογημότατοι κύριοι και κυρίες αντιπριτάνες, προσμήτωρες, πρόεδροι τμήματων, καθηγητές και καθηγήτριες, αγαπητοί μας φοιτητές και φοιτήτριες, μαθητές και μαθήτριες, συνεορτάζοντες αδελφοί. Η σημερινή ημέρα καθίσταται σημαντική τόσο για την Εκκλησία μας, όσο και για την παιδεία του έθνους μας, διότι τιμά τρεις μεγάλους άνδρες που σφράγισαν την πορεία της Εκκλησίας και του ελληνισμού με το κολλησίματο έργο τους. Ομιλούμε βεβαίως για τους τρεις ιεράρχες, τους τρεις μεγίστους προστήρας της Τρισιδίου Θεότητος, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Οι τρεις ιεράρχες ήταν μορφές με μεγάλη επιστημονική κατά κόσμο μόρφωση. Σπούδασαν στην Αθήνα την θύρα φιλοσοφία, όλες τις τότε γνωστές επιστήμες. Γνώρισαν την κοσμική σοφία σε όλο της το μεγαλείο. Στην Αθήνα έγινε η γνωριμία τους με το ελληνικό πνεύμα, το οποίο έγιναν κοινωνοί και γνώστες. Αυτή όμως η γνώση αποτέλεσε την προεργασία των ανδρών για τα μεγαλύτερα που θα έρθουν. Διακρίθηκαν όχι μόνο για τα χαρίσματα της κοσμικής σοφίας τους, αλλά και για την Θεία Σοφία. Η ασκητική τους βιωτή καθάρισε τον νου και την καρδιά τους και καλλιέργησε την γη την αγαθή προς καρποφορία των αγιοπνευματικών χαρισμάτων. Η Εκκλησία διέκρινε αυτόν τον πλούτο των Θείων Χαρισμάτων και τους έθεσε επισκόπους, τοπημένοι με τον λαό του Θεού. Τον Βασίλειο στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, τον Γρηγόριο στην Κωνσταντινούπολη και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο αρχικά στην Αντιόχεια της Συρίας και κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη. Η τοποθέτησή τους έγινε σε δύσκολα χρόνια για την Εκκλησία λόγω της εκφανίσεως πολλών αιρέσεων του αριανισμού, του σαβελιανισμού, του πνευματομάχων και άλλων. Αιρέσεων που αμφισβήτησαν την θεότητα του Υιού και λόγου του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, οι τρεις άνδρες έπρεπε να επιστρατεύσουν τις πνευματικές τους δυνατότητες προς αντιμετώπιση τους, κυρίως για τη διαφύλαξη του ποιμνίου τους από λύκους βαρύς. Οι αιρετικοί στην έκφραση και διάδοση των κακοδοξιών τους χρησιμοποιήσαν την ελληνική γλώσσα και φιλοσοφία. Οι τρεις ιεράρχες, γνώστες, όπως προείπαμε, της ελληνικής παιδείας, απήντησαν με τα ίδια πνευματικά εργαλεία. Ο ελληνικός τρόπος της απαντήσεώς τους σφράγισε αυτό που ονομάζουμε ελληνοχριστιανικό πολιτισμό και έθεσε τις βάσεις για την αρμονική σύζευγησή τους. Δύο πνευματικές δυνάμεις, το ελληνικό και το χριστιανικό πνεύμα. Το πρώτο ξεκίνησε με τον Μακεδόνα στρατηλάτη Μεγαλέξανδρο που άπλωσε οικουμενικά σε όλη την Ανατολή, διαδίδοντας το αγαθό του ελληνικού τρόπου ζωής και σκέψης. Το δεύτερο, ο χριστιανισμός, ξεκίνησε από την Ανατολή και απλώθηκε οικουμενικά σε όλη τη Δύση, διαδίδοντας το ευαγγελικό μήνυμα της αγάπης. Το κοινό χαρακτηριστικό και των δύο, το οικουμενικό πνεύμα. Ο Έλληνας λόγος προώθησε τον μοναδικό τρόπο ζωής, την αγάπη, η οποία εξορισμούει την οικουμενική. Στα πρόσωπα των τριών ιεραρχών διακρίνουμε αυτό το πάντρεμα και την ένωση του ελληνικού τρόπου σκέπτεστε με το καινούριο μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Οι πατέρες χρησιμοποίησαν άλυστα την θύρα φιλοσοφία για να εκφράσουν την εμπειρία της Εκκλησίας πάνω σε θέματα που αφορούν τον κόσμο και τον άνθρωπο. Η χρήση της φιλοσοφίας βεβαίως εκειμονούσε ποικίλους κινδύνους ως προς την έκφραση των ερμηνεών της πίστεως. Υπήρχε ο κίνδυνος της ελληνοποίησης του χριστιανισμού, ένας πειρασμός διαχρονικός. Σε αυτό το σημείο θεωρείται καθοριστική η συμβολή των τριών ιεραρχών. Οι ίδιοι βίωσαν την αλήθεια της Εκκλησίας, που είναι ο Χριστός, και αυτή η αλήθεια τους καθοδήγησε να αποφύγουν την παγίδα της δέσμευσής τους του Ευαγγελίου στο άγχο της ελληνικής φιλοσοφίας. Ό,τι από την ελληνική σκέψη εξυπηρετούσε την έκφραση της εν Χριστώ εμπειρίας τους, το χρησιμοποίησαν δημιουργικά, αναπλάθοντας αναδημιουργώντας τα φιλοσοφικά σχήματα της αρχαιότητας με περιεχόμενο καθαρά χριστιανικό. Κάθε φιλοσοφικό σχηματισμό του παρελθόντος πέρασε κυριολεκτικά διαμυρός και συνήγορο από τον χωνευτή της εν Χριστώ εμπειρίας τους μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτή η εμπειρία εξασφαλίζεται μόνο μέσα στην χριστιανική ζωή της Εκκλησίας και ιδιαιτέρως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στη γεύση του σώματος και του αίματος του Χριστού, ο χριστιανός τρέφεται και ανδρώνεται εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Πρώτη στο έργο γενικότερα των ιεραρχών και των κληρικών της Εκκλησίας είναι ο εγκεντρισμός, η ενσωμάτωση των χριστιανών στο σώμα της Εκκλησίας, η οποία σημαίνεται εν της μυστηρίης με τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλο. Γνωρίζοντας πολύ καλά οι τρεις ιεράρχες το έργο αυτό που η Εκκλησία τους ανέθεσε, έγραψαν αντίστοιχα ο καθένας τους για τις κλιματικές ανάγκες του ποιμνίου τους θείες λειτουργίες. Για Διοχειανής προέλευσε στη λειτουργία του Ιώνα του Χρυσοστόμου, η οποία τελείται καθημερινά όλο τον χρόνο, όπως την εκτελέσαμε και σήμερα. Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που παλαιότερα τελούνταν κάθε Κυριακή και επίσημη ορθή, σήμερα τελείται 10 φορές τον χρόνο. Η Αλεξανδρινής προέλευσε στη λειτουργία του Γρηγορίου του Θεολόγου, καρπός της Αιγυπτιακής λειτουργικής παράδοσης. Οι δύο πρώτες ανήκουν στο Βυζαντινό, όπως λέγεται, λειτουργικό τύπο, λόγω της επιρροής της Κωνσταντινούπολης ως πρωτεύουσα του Βυζαντίου, επικράτησαν σε όλες τις κατατόπου εκκλησίες. Και η τρίτη, του Αλεξανδρινού Αιγυπτιακού λειτουργικού τύπου, η οποία υποστηρίστηκε από την καθολική επικράτηση, όπως τονίσαμε, του Βυζαντινού τύπου. Από την εποχή του και εξής, από την εποχή των Τριών Ιεραρχών και εξής, γράφονται θείες λειτουργίες, σχεδόν ταυτόχρονα με την καθιέρωση των δογμάτων, για τα οποία οι ίδιοι οι τρεις ιεράρχες και άλλοι πολλοί συνεισέφεραν στην οριοθέτηση και παγίωσή τους. Οι τρεις ιεράρχες από την εμπειρία τους στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας γνώριζαν πολύ καλά την μεταμορφωτική δύναμη της Θείας Λατρείας. Από αυτή εμπήγα σε όλο το πρωτότυπο, θαυμαστό και δημιουργικό ποιηματικό τους έργο. Η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, η αγάπη αποκτούν πλέον νέο νόημα, επειδή εμβαπτίζονται στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής. Για τον λόγο αυτό οι τρεις ιεράρχες εικονίζονται, όχι τυχαία, στην χριστιανική τέχνη, πάντα ως λειτουργοί, με τα λειτουργικά τους άμφια, σε λατρευτική στάση, πέριξ της Αγίας Τραπέζης, κρατώντας πάντα στα χέρια τους λειτουργικά ηλιτάρια με ευχές από τις θείες λειτουργίες που έγραψαν οι ίδιοι. Αυτή η δημιουργικότητα των τριών ιεραρχών αποτελεί τον ορισμό της ζωντανής παράδοσης. Ο Χριστός είναι ο ίδιος πάντοτε και στους αιώνες. Επόμενοι εμείς οι χριστιανοί καλούμαστε ακολουθώντας το δημιουργικό παράδειγμα των τριών ιεραρχών να χρησιμοποιήσουμε το παρελθόν δημιουργικά, αναπλαστικά για το παρόν, με προοπτική μέλλον τους. Το παράδειγμα των τριών ιεραρχών διδάσκει και καθηγητές και φοιτητές και μαθητές πώς να χρησιμοποιούν δημιουργικά τις γνώσεις τους. Εφέτος γιορτάζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μας τα 100 χρόνια επιστημονικής παρουσίας και διεθνούς δράσης. Είναι παρόν στα κοινωνικά δράματα δρόμενα όχι μόνο της πόλης μας, και της χώρας μας και διεθνώς. Οι αιώνιες αρχές και οι αξίες του ελληνικού και του χριστιανικού πολιτισμού διέπουν όλα αυτά τα χρόνια το ήθος και την προσφορά στον τόπο μας. Πανεπιστημίου μας. Οι προαπελθόντες καθηγητές, τους οποίους μνημονεύσαμε στη Θεία Λειτουργία, αλλά και το σύγχρονο διδακτικό του προσωπικό επίσης, στοιχίζονται σε αυτή την βαριά παρακαταθήκη με την ευθύνη της διαιώνησής της στις μελλοντικές γενιές. Στην εκλέπτυνση αυτών των αξιών συνέβαλαν τα μέγιστα τρεις ιεράρχες. Ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος και ο Ιωάννης. Αυτές οι αξίες ακτινοβόλησαν στο παρελθόν σε Ανατολή και Δύση. Η πανθυμολογούμενη εξωστρέφεια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου μας στοχεύει ακριβώς στη μεταλαμβάνωση των αρχαίων αξιών στους εκτός των τυχών και την δημιουργία τους και την γνωριμία τους με ένα είδος ζωής που μπορεί να αλλάξει και ίσως να σώσει τον κόσμο. Αλλά και για όλους τους χριστιανούς οι τρεις ιεράρχες είναι παράδειγμα μίμησης αγιότητας και έτσι μπορούν να μιλήσουν σε κάθε άνθρωπο αδιακρίτως, αν γνωρίζει γράμματα ή όχι. Η ζωή τους δεν ήταν ζωή καλοπέρασης, αλλά κόπο κατά την αρχαία ρίση τα αγαθά κόπη σκοτώνονται και πόνη κατορθούνται. Η κατά μέναν τρόπ εμπειρίηση τα καλά γίνεται πόνη. Υπομονή του στου διωγμού, στι ταπεινώσει, στον ασκητικό κόπο σμίλευσαν την ύπαρξή του και ο Θεό του εξήρωσε του στέφανα τη αγιότητα. Η μεταμορφωτική δύναμη τη αγιότητα που ο Θεό επεργάζεται στα έγκατα τη καρδιά κάθε ανθρώπου καρποφορεί τη ζωή τη αγάπη. Μια τέτοια καρδιά σμίλευσε ο Θεό στου τρει ιεράρχε. Σε εμά γίνεται αντιληπτό από του καρπού, δηλαδή τη διάκριση τη αγάπη του στου ανθρώπου μέσα από τι μηματικέ του ενέργειε. Δεν ενδιαφέρονταν μόνο για τη γνώση και μέσω αυτή στην αντιμετώπιση των αιρέσεων, αλλά κυρίω για τα λογικά πρόβατα του χριστιανού που του εμπιστεύτηκε ο Θεό για να του οδηγήσουν με ασφάλεια πίστη κοντά του. Η αγωνία του αφορούσε κάθε λεπτομέρεια τη πνευματική και ηλική ανάγκη των χριστιανών του. Τα κείμενα που μας κατέληπαν αποτελούν μέχρι σήμερα παραδείγματα ποιματικής μέρημνας, αλλά ταυτόχρονα πρότυπα λύσεων με πνευματικό περιεχόμενο σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας. Αγαπητοί αδελφοί, ας ευχηθούμε το ήθος της ζωής και ο λόγος των τριών ιεραρχών να αποτελέσουν για όλους μας παράδειγμα μίμησης στην πορεία της τελειώσεώς μας. Διαβάζουμε συχνά στα αγιολογικά κείμενα «Η τιμή στον Άγιο είναι η μίμηση της ζωής του». Επομένως, όλοι των λόγων αυτών εραστές, αυτοί που εμπνευόμαστε και αγαπούμε τα λόγια τους καθώς τα μελετούμε, συνελθόντες ήμινοι στη μίσονα. Διότι αυτοί, τρεις ιεράρχες, πρεσβεύουσαν την περιμόν ΑΗ, την Τριάδα, προσεύχονται για όλους μας τον Τριαδικό Θεό, στον οποίο ανήκει η τιμή και η προσκύνηση στους αιώνες.